No niin, sanoinkin, että puhutaan aiheesta särkyvää. Ja tämä on oikeastaan jotakin semmoista, mikä jo tuolla leirillä mun mielessä heräs lähinnä, kun kuuntelin Walterin puheita ja kun juteltiin hänen kanssaan kahden kesken. Ja hän sanoi, että hänen mielestään meidän seurakunta vaikuttaa seurakunnalta, jossa on tilaa rosoisuudelle ja sille, että kaikki ei ole aina ihan niin kuin pitää. Siis tämmöistä elämän normaalia niin kuin haastetta. Ja itse asiassa mä luen sulle, miten Walteri itse oli Facebook-sivullaan kirjoittanut. Kirjoitti siis leirin jälkeen. Tämä seurakunta on yksi hyvä esimerkki seurakunnasta, joka ei pelkää ihmisen rosoisuutta ja elämän haasteita. He ovat päättäneet olla seurakunta, jota ei tunneta kaavasta ja opista, vaan elämän jakamisesta toinen toisensa ja Kristuksen kanssa. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä jäin jo leirin aikana miettimään tuota asiaa. Ja mietin jo silloin, että olisi mahtavaa, että jos nimenomaan meidän seurakunta on tunnettu siitä, että tänne mahtuu monenlaiset ihmiset. Tänne mahtuu sitä elämän rosoisuutta ja elämän haasteita. Ja että me ollaan enemmänkin tunnettu siitä, että täällä saa jakaa elämää toistensa kanssa ja Kristuksen kanssa. Ja olisi upeata, jos seurakunta on siitä tunnettu. Ja nimenomaan niin, että me halutaan oppia tuntemaan toinen toisemme niin hyvin, että näin meistä voi sanoa. Että me tunnettaisiin toisemme niin hyvin, että me ei tehdä toisillemme vahinkoa vain sen tähden, että me ei tunneta toistemme taustoja tai ajattelutapaa tai heidän heikkouksiaan, vaan että me opitaan tuntemaan toisemme, jotta me osataan kohdella toisiamme oikealla tavalla. Ja myöskin niin, että kun me tiedetään vähän meidän taustoja, niin me ei ongelmatilanteissa esitetä vaan jotakin tämmöistä patenttiratkaisua, vaan että me osataan miettiä, että no tämä ihminen on tämän tyylinen, ja että meidät olisi siitä tunnettu. Ja mä uskon, että meidän on tärkeä oppia tuntemaan toisemme hyvin, koska ihminen hyvin usein on herkästi särkyvä. Siis jotkut enemmän, jotkut vähemmän, mutta me ollaan ainakin joissain määrin niin herkästi särkyviä, meitä pitäisi osata käsitellä varovasti. Ja seurakunnassakin on paljon ihmisiä, jotka on, siis en tarkoita välttämättä juuri tätä, vaan ylipäätään seurakunnissa on paljon ihmisiä, jotka on mennyt rikki, koska heitä on käsitelty huolimattomasti ja väärällä tavalla. Ja melko usein se johtuu juuri siitä, että on paljon helpompaa pitää kiinni vanhoista kaavoista ja siitä suunnattomasta tarpeesta olla aina äärimmäisen oikea oppinen, kuin että käyttäisi aikaa ja energiaa siihen, että ihan oikeasti opin tuntemaan nämä seurakuntalaiset, jotka täällä mun kanssa on. Ja se monesti johtaa siihen, että ihmisiä kohdellaan väärin tai ainakin väärällä tavalla. Ja tietenkin on niin, että ihmiset kestää erilaisia asioita. Siinä, missä on joku ihminen, joka tuntuu, että se on ihan sama, mitä hänelle tapahtuu tai mitä kukakin sanoo, niin hän ei niin kuin reagoi mitenkään. Ja sitten joku toinen on semmoinen, että hän loukkaantuu ja lähtee ovet paukkuun seurakunnasta, kun joku ei huomaa sanoa, että katot, sulla uudet kengät tänään. Ja kaikkea sitä väliltä meitä mahtuu, mutta noin yleisesti ottaen, niin kyllä meillä kaikilla on asioita, jotka meitä rikkoo, jos niitä ei osaa huomioon ottaa. Mä luen saatesanoiksi jotakin, mitä Jaakob opettaa meille siitä, minkälainen vaikutus meidän puheillamme on. Löytyy Jaakobin kirjeestä luvusta 3 ja jakeesta 5 eteenpäin. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelioiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Se on Jaakobilta melko kovaa tekstiä, eikö niin? Hän kirjoittaa, että kieli ei pelkästään, että on mahdollista, että jotkut ihmiset puhuu välillä vähän tökerösti, vaan Jaakob kirjoittaa, että kieli on paha. Ja kieli on täynnä kuolettavaa myrkkyä. Ja kielellä saa aikaan monennäköistä pahaa. Ei todellakaan niin, että voi olla joskus silloin tällöin, vaan että kieli yksinkertaisesti on paha ja sillä on monesti ikävät vaikutukset, miten me puhutaan. Ja huomaatte siis tässä vaiheessa, että Jaakob kirjoittaa nuo uskoville ihmisille. Ei niin, että Jaakob kirjoittaisi, että kyllähän te veljet tiedätte, että tuolla maailmassa on ihmisiä, jotka ne käyttää välillä aivan järkyttävää kieltä. Te olette kuulleet, että sitä on hirveä kuunnella, että kun ne ei tunne Jumalaa, ne puhuu mitä sattuu. Ja se ei ole Jaakobin viesti, vaan hän kirjoittaa ihmisille, jotka seuraa Jeesusta, ja heille opetukseksi, että kieli on paha ja sillä saa pahaa aikaan. Ja Jaakobin mukaan kieli on niin kuin tuli, joka sytyttää ison metsäpalon. Ja hyvin todennäköisesti meistä kaikki on päässyt joskus seuraamaan sitä, kuinka väärin valitut sanat tai väärin valitut teot aiheuttaa jos jonkin näköistä metsäpaloa. Jos et ole nähnyt sitä seurakunnassa, niin ehkä olet nähnyt sitä tai sellaista töissä tai harrastuksissa tai viimeistään naapureiden välillä aina jonkin näköistä kihinää. Ja tähänkin muuten sitten pätee semmoinen klassinen tosiasia, että jos tuntuu, että sä et ikinä näe, että ihmisten välillä tämmöistä on, niin todennäköisesti olet juuri itse se, joka näitä paloja sytyttelee siellä täällä. Tämmöinen sivuhuomautus. Mutta Jaakob kirjoittaa myös, että kieli tekee aivan niin kuin luonnottomia, siis mahdottomia asioita. Siinä, missä Raamattu normaalisti opettaa meille, että hyvä puu, siitä ei tule huonoa hedelmää, tai päinvastoin. Niin Jaakob kirjoittaa, että kieli on sellainen, että yhdessä hetkessä me ylistetään meidän kielellä Jumalaa, ja seuraavassa hetkessä me kirotaan sillä ihmisiä, jotka on Jumalan kuvaksi luotuja. Ja on tietenkin sanomattakin selvää, minkä Jaakob lisää, että eihän näin saisi olla. Mutta niin vain se usein on. Ja nuo samat jakeet kertoo meille sen, että luonnollinen ihminen, siis minä ja sinä, niin ei pystytä hallitsemaan meidän kieltä. Me ei pystytä sitä kesyttämään. Ja luonnostaan on niin, että meillä on taipumus sanoa asioita, joita ei pitäisi sanoa. Siis joillakin totta kai enemmän ja joillakin huomattavasti vähemmän, mutta joka tapauksessa Jaakobin mukaan näin se on. Ja jos kerran on niin, että mä en pysty hallitsemaan mun kieltä, se on mulle mahdotonta, niin ei voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin tarttua siihen Raamatun yleiseen ilmoitukseen, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Ei oikeastaan jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin pyytää, että Jeesus, johdata sinä mun puheita, niin auta sinä mua muuttumaan niin, että mä puhun järkevämmin, että mä kohtelen muita ihmisiä niin kuin sä haluat, että ihmisiä kohdellaan, koska mulle se on monesti mahdotonta. Mietin kohtalaisen pitkään, että kerronko seuraavaa esimerkkiä, mutta päätinpä kuitenkin kertoa. Meillä Kokkolassa oli huomattavasti isompi seurakunta kuin mitä meillä täällä on. Sunnuntaisinkin siellä oli monesti paljon ihmisiä ja jäsenmääräkin kumminkin puhuttiin niin kuin sadoista. Nyt muista sitä tarkkaa määrää, mutta kuitenkin, että meitä oli selvästi enemmän kuin mitä meitä sitten taas täällä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on sitten osa ihmisiä niin, että sä tiedät ehkä nimet ja kasvot, mutta et välttämättä ole oikeastaan ikinä heidän kanssaan sen enempää puhunut. Ja siellä oli sitten yksi pariskunta, jota mä en tuntenut oikeastaan niin kuin juurikaan. Et sen naisen kanssa olin joskus jonkin verran jutellut, mutta niin pitkälle kuin muistan, niin tämän miehen kanssa mä en ollut koskaan vaihtanut oikeastaan ensimmäistäkään sanaa. Johtuen nyt lähinnä siis siitä, että he oli selkeästi vanhempia kuin minä olen. Siis ei nyt vanhuksia, mutta kuitenkin ihan selvästi eri ikäpolvea, niin ei välttämättä ollut niin paljon sitten aina tullut oltua tekemisissä heidän kanssaan. Ja sitten meillä oli joku normaali sunnuntai Jumalan palvelus siellä, ja ennen sitä sen alkua, niin mä juttelin kavereiden kanssa siellä, ja yhtäkkiä tämä mies lähestyi mua ja usko tai älä, niin ensimmäisenä sanoinaan ikinä mulle hän sanoi, että mä oon usein katsonut, miten pahasti sulla on alkanut hiukset lähteä päästä. Mä ajattelin, että ei hyvä tavaton, että nyt oli aika kova aloitus. Että, ja keskustelu eteni aika omituisella tavalla ja se oli hyvin kiusallinen tilanne, kunnes hän sitten jatko omalle penkilleen ja en muista, että olisin oikeastaan ihan hirveästi hänen kanssaan sen jälkeen jutellut joskus jonkin verran, mutta muistan vaan miettinen, että no vau, että olisit nyt vaikka aloittanut sillä, että hei, kun ei kuitenkaan koskaan ole aikaisemmin juteltu. Ja tuli aika räväkkä alku kyllä. Ei siis mitään, hän oli se, mitä vähän sitten opin häntä tunteen, ihan mukava mies, ei mitään, mutta alku oli jotenkin niin kuin reipas. No siis ei mitään, ei mulla siitä nyt jäänyt minkäännäköistä kaunaa häntä kohtaan tai mitään traumaa tai mitään muutakaan. Muistan, että silloinkin tuli lähinnä niin kuin naureskeltua tai jaa, että tämä voi niin kuin näinkin aloittaa tämän tutustumisen. Ja no joo, sitä tuli lähinnä niin kuin muisteltua, että no se oli semmoinen hauska tilanne, epämiellyttävä ja outo, mutta kuitenkin pääosin hauska. Mutta mä voin vakuuttaa sulle, että kyllä mulla on vuosien varrella ollut semmoisia tilanteita, joista en nyt tässä kerro, mutta ne on hajottanut mua ihan huomattavasti. Ne on semmoisia asioita, jotka ei naurattanut silloin, eikä ne naurata edelleenkään, jos niitä muistelee. En tiedä, onko ne nyt mitään traumoja jättänyt nekään, mutta mukavalta ne ei ole koskaan tuntunut. Et mä oon seurakunnassa, jossa mä oletan, että täällä mua kohdellaan hyvin, niin joku ihminen ymmärtämättä tai no, varmasti ajattelemattomuuttaan kohtelee mua niin, että mä koen, että mä oon liian helposti särkyvä, että mä en kestä tämmöistä puhetta, mä en kestä tämmöisiä tekoja, joita mä joudun kokemaan. Ja niin kuin sanoin, niin ne ei naurattanut, ei silloin eikä ne naurata edelleenkään. Ja mulla on omat kipupisteeni, ja sopivasti kun niitä sörkkii, niin kyllä vain tekee niin kipeätä, että tuntuu, että kyllä aivan rikki menee. Ja niin on sullakin. Kun sopivasti väärään kohtaan rusikoidaan ja väärästä paikasta puristetaan, niin kyllä vaan tuntuu, että hajalle menee. Ja mä toivon tietysti, että ei sulla semmoisia kokemuksia ole, mutta mä tiedän, että on ihmisiä, jotka on semmoisia asioita joutunut seurakunnassa kokemaan. Tietysti on niin, että luoja yksin tietää, että kuinka monta ihmistä mä oon ollut särkemässä. On niinkin, että näin myöhemmin on joutunut palaamaan asioihin tai tilanteisiin, kun on ymmärtänyt vuosia myöhemmin, että varsinkin silloin, kun tuli uskoon, niin oli niin valtavan suuri tarve olla niin kauhean oikea oppinen, vaikka ei mistään mitään ymmärtänyt. Ja silloin tuli joskus sanottua ja tehty asioita, joita ei missään nimessä olisi pitänyt tehdä, ja niitä on yllättävän epämiellyttävä ollut sitten koittaa selvittää. Että osaton en ole kyllä minäkään. Ehkä siihen tietenkään aina sanoja tarvii, että toisen ihmisen rikki saa. Riittää oikein hyvin, että osaa vaan käyttäytyä todella tyhmästi, niin se menee silläkin oikein helposti. Joskus me ihmiset ollaan yksinkertaisesti vaan käsittämättömän urpoja toinen toisiamme kohtaan. Ja ihan selvennyksenä, niin mä en siis todellakaan, niin kuin viestin ydin tänään ei ole se, että me saatetaan joskus sanoa niin kuin väärä sana väärään paikkaan. Sitähän tapahtuu, ei siitä loputtomiin voi välttyä, mutta kuitenkin, että me osattaisiin ajatella toisista ihmistä niin, että tämä on niin arvokas, että mun täytyy oppia tuntemaan hänet niin hyvin, että mä en häntä vahingossa särkisi. Mutta kuitenkin useimmat ongelmat, tai en tiedä voinko mä sanoa, että useimmat, mutta usein nämä ongelmat johtuu siitä, että me ei voida hallita meidän kieltä niin kuin Jaakob meitä opettaa. Raamatussa on kertomus Elisasta ja suunemilaisesta naisesta, löytyy toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4. Ja se on kertomus, jota joka kerta kun mä luen sen, niin se puhuttelee monella tavalla. Ja nyt mä koitin miettiä, että onko mä joskus täällä siitä aikaisemmin puhunut, mutta en äkkiä vanhoja muistiinpanoja selatessani löytänyt. Ja tulin siihen tulokseen, että jos mä en muista, niin hyvin todennäköisesti ei kyllä teistäkään kukaan muista, joten tässä se sitten tulee mahdollisesti ensimmäistä kertaa tai uudestaan. Mutta siinä on siis tilanne, jossa on tämmöinen korkeasti arvossa pidetty nainen, joka asuu siis Suunem-nimisessä kylässä. Ja hän sitten pyytää, kun Elisa siellä käy, niin hän pyytää, että Elisa viettäisi hänen ja hänen miehensä luona aikaa. Ja niin sitten käy, että aina kun Elisa ton kylän kautta kulkee, niin hän sitten pysähtyy tämän miehen ja hänen, tai että tämän naisen ja hänen miehensä kotiin. Ja menee jopa niin, että tuo nainen miehensä kanssa tekee Elisalle huoneen, tuommoisen kattohuoneen, jossa on sitten sänky ja muuta tämmöistä, että Elisa voi siellä nukkua. Ja käy sitten niin, että Elisa jonain kertaan, kun hän siitä ohi kulkee, niin hän siellä on ja haluaa sitten osoittaa kiitollisuuttaan ja pyytää palvelijaansa kysymään tältä naiselta tai selvittämään, että onko mitään, mitä mä voisin sun hyväksi tehdä. Ja nainen sanoo, että ei mitään, että täällähän on kaikki ihan hyvin, että ei tarvi mitään. Ja Elisa kysyy sitten tältä palvelijaltaan, joka on nimeltään siis Gehas, niin että onko siis tosiaan näin, että tällä naisella ei ole mitään, mitä se tarvii. Ja nyt sitten tämä palvelija vastaa, että no ei se nyt ihan noin ole, että itse asiassa tällä naisella ei ole poikaa, ja hänen miehensä on jo aika vanha, joten tuossa on varmaan ihan hyvä paikka, mihin voi iskee, jos tuntuu, että haluaa kiitollisuutta osoittaa, että ehkäpä Jumalan miehenä pystyt jotakin tehdä. Ja niin on, että Elisa lupaa tälle naiselle, että no vuoden päästä tähän aikaan sulla on poika. Ja nainen sanoo, että älä nyt hyvä ihminen lupaa liikaa, että ei varmasti ole, että ei, älä lupaile tuommoisia asioita. Mutta niin vaan käy niin, kun Elisa lupaa, että vuoden päästä heillä on poika. Mutta kun menee sitten erinäinen aika, vuosia todennäköisesti, niin poika jonain päivänä sairastuu ja hän kuolee. Ja sen seurauksena tämä nainen samantien pakkaa tavaransa ja lähtee kohti Elisaa. Ja sieltä mä luen muutaman jakeen. On siis toinen kuningasten kirja, 4 ja sitten jakeesta 25 eteenpäin. Niin hän lähti ja tuli Jumalan miehen luo Karmelin vuorelle. Kun Jumalan mies näki hänet kaukaa, hän sanoi palvelijalleen Gehasille, katso, hän on se suunemilainen nainen. Juokse häntä vastaan ja kysy häneltä, onko sinulla kaikki hyvin? Voiko miehesi hyvin? Miten poikasi voi? Nainen vastasi, hyvin. Tultua vuorelle Jumalan miehen luo, nainen tarttui hänen jalkoihinsa. Gehasi astui esiin työtääkseen naisen pois, mutta Jumalan mies sanoi, jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen. Herra on salannut sen minulta, eikä ole kertonut sitä minulle. Myöhemmin käy niin, että poika sitten herää henkiin, kun Elisa itse menee sinne paikalle. Jumala tekee valtavan ihmeen. Ja siinä on monta asiaa, niin kuin sanoin aikaisemmin, jotka tässä kertomuksessa mua on vuosien aikana puhutellut. Mutta tänään mä haluan kiinnittää sun huomion yhteen oikeastaan aika pieneenkin asiaan, mitä tuossa tapahtuu. Kun siis tämä nainen menee sinne Elisan luokse ja Elisa sanoo palvelijalle, että me ja kysyy, että onko kaikki hyvin. Ja hän kysyy, onko kaikki hyvin, voiko mies hyvin, voiko poika hyvin. Ja nainen vastaa, että joo, hyvin. Ja moni Raamatun käännös sanoo vielä naisen vastaaneen, että kaikki on hyvin. Mutta eihän kaikki ole hyvin. Naisen poika on juuri kuollut. Ja mitä ilmeisimmin se on ollut se hänen elämänsä kipupiste. Hänellä ei ole ollut poikaa, näyttää siltä, että mieskin on niin vanha, että ei tästä kyllä enää poikaa saa. Ja nyt kun hän on, tai silloin hän alun perin sanoo Elisalle nimenomaan, että älä nyt lupaa liikoja, että ei tuommoisia lupauksia mulle. Ja sitten kun hän on sen pojan saanut, hän on saanut jonkin aikaa sitä pitää, ja nyt se poika on kuollut. Ja hän tulee oikeastaan sanomaan Elisalle sitä, että eihän sun olisi pitänyt tuommoista koskaan luvata. Ja vaikka hänen elämänsä on noin sekaisin, hän on siis surun murtama. Ja kun tulee tämä palvelija kysyä, että onko kaikki hyvin, niin joo, kaikki on hyvin. Ja kuinka paljon sitä tapahtuu seurakunnassa. On jopa mahdollista, tänäänkin on paikalla ihmisiä, kun sulta kysytään, että onko kaikki hyvin, mitä kuuluu? Joo, hyvin on. Kaikki on hyvin. Kun samaan aikaan koko sisimmässä on semmoinen tunne, että ei mulla ole mikään hyvin. Ei mulla ole mikään asia hyvin. Tuntuu, että koko elämä menee rikki. Mutta kun on vaan pakko sanoa, että kaikki on hyvin. Ja miten surullista on se, että seurakuntiin mahtuu paljon ihmisiä, jotka kokee, että en mä täällä uskalla kenellekään sanoa, että kaikki ei ole hyvin. Mä oon joskus muullonkin tätä aihetta ainakin sivunnut ja sanon nyt sen, minkä on sanonut aikaisemminkin, että on tietenkin täysin luonnollista, niinhän se kuuluu ollakin, että se nyt jokaiselle ihmiselle koko elämää avaa, niin se menee tietenkin, mutta on äärimmäisen surullista, jos seurakunnasta, missä sä käyt, ei löydy yhtään ainutta ihmistä, jolla olisi niin paljon aikaa laittaa suhun, että hän oppisi tuntemaan sut ja sä opit luottamaan häneen, että sä voisit kertoa, että tiedätkö, nyt ei ole kaikki hyvin. Ja liian usein seurakunnat on paikkoja, joissa on niin valtava määrä työmuotoja, joita pitää pyörittää. Ja liian usein seurakunnat on paikkoja, joissa on niin kauhea työ ja touhu saada penkit ja penkkirivit täyteen ihmisiä, että ei ole sitten aikaa tutustua niihin ihmisiin, jotka siellä penkeillä istuu. Liian usein on ihmisiä, jotka kokee, että ei mua kukaan täällä kohtaa. Kukaan ei oikeastaan tunne, kenenkään kanssa en oikeastaan voi puhua, ei kenelläkään on mulle aikaa. Ja liian usein unohtuu se, että me ihmiset ollaan helposti särkyviä ja meitä pitäisi käsitellä varoa. Meillä pitäisi olla ihmisiä, joihin me pystytään luottaa ja joiden kanssa me pystytään jakamaan sitä meidän elämää ja meidän elämän haasteita ja rosoisuutta. Ja koko sydämeni pohjasta mä toivon niin, että tämä seurakunta on toisenlainen. Että meillä on paikka ihmiselle, jolla ei ole kaikki aina hyvin. Että meillä ei ole ketään semmoista, joka kokee, että no aina pitää vastata, että kaikki on hyvin, koska kaikki ei aina ole hyvin. Ja lisäksi meidän pitäisi oppia tuntemaan toisemme niin hyvin, että on ainakin joku, joka tuntee sun kipupisteet. Että ei aina kun tapahtuu jotakin, niin Jumalan ei tarvitsisi lähettää jotakin profeettaa jostakin kaukaa kertomaan, että tuossa on muuten ihminen, joka kärsii. Vaan että voisi olla jopa niin, että kun mun elämässä tapahtuu jotakin, niin on joku ihminen, joka tuntee mut niin hyvin, että hän heti tajuaa, että hetkinen, nyt muuten saattaa tapahtua jotain semmoista, että nyt täytyy kysyä, että onko Antti sulla kaikki hyvin. Ja tietysti niinkin päin, että mä kokisin itse oloni niin turvalliseksi, että on ihmisiä, joille mä voisin itse mennä sanomaan, jos he ei huomaa, että tiedätkö, nyt tarvii hetken aikaa juttelukaveria, nyt tarvii jonkun, joka rukoilee mun kanssa, jonkun, joka yksinkertaisesti kuuntelee mun murheita. Ja sitä mä toivon, että siitä me tultais tunnetuksi. Silti on pari asiaa, jotka mä tahdon ehkä täsmentää, että käsitän väärin. Ensinnäkin, vaikka mä sanon, että, tai puhun tämmöistä, että pitää miettiä, miten muita ihmisiä kohdellaan, niin sitähän se nyt ei tarkoita, että sitten pitäisi olla seurakunta, jossa pitää aina olla kauhean varpaillaan siitä, että uskaltaako mitään sanoa, kun koskaan ei tiedä, että mistä tuokin ihminen loukkaantuu. Niin siitähän ei ole kysymys. Kyllä tällä pitää uskaltaa ihan normaalisti olla ja elää ilman, että aina joku jostakin suuttuu. Mutta kun se oikeastaan, niinhän se meillä elämässä menee. Siis jos sä mietit vaikka, että ketkä ihmiset sun kanssa, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, laskee rankinta huumoria tai eniten piikittelee, niin no ainakin, siis mä nyt pystyn puhumaan vaan miesten puolesta, mutta ainakin miehillä on se, että jos me nyt mennään vaikka kaveriporukassa pelaamaan salibändyä tai jalkapalloa, niin kyllä vaan aika kovaa kieltä siellä käytetään. Siellä aika monen näköistä piikkiä heitetään muille tai kavereille, se kuuluu siihen. Siis vuosien aikana liikkuminen ja vauhti on, voisiko sanoa, että niin väestulko on pysähtynyt, mutta jutut ei ole kyllä millään tavalla vähentynyt, ja se kuuluu niin kuin olennaisena osana siihen. Sillä heitetään kaiken näköistä, ja se on normaalia, mutta siellä oppii sitten vuosien aikana, kun samojen ihmisten kanssa pääasiassa pelaa, niin oppii näkemään, että no hetkin, että tuossa on muuten kaveri, joka ei kestä yhtään sitä, että hänelle heittää jotakin, että enpä tolle sano tänään mitään. Tai toisinpäin siellä on joku ihminen, että sä tiedät, että no tolla muuten karkaa aina yli. Että aina kun vähän ruvetaan heittää jotakin huumoria, niin hetken päästä sillä karkaa niin yli, että sitten täällä joku tappelee, että enpä muuten yllytä. Ja niin se pitäisi meillä toimia myöskin seurakunnassa, että me opitaan pikkuhiljaa, kun me yhdessä matkaa käydään eteenpäin, niin me opitaan näkemään, että tuossa on ihminen, joka nauttii siitä, että puhutaan, että siinä on aina jotakin huumoria ja tämmöistä mukana, että hän tykkää siitä. Mutta vieressä saattaa istua kaveri, joka on huomattavasti vakavampi, niin enpä hänelle samalla tavalla puhu. Ja siitähän on loppujen lopuksi kysymys, ei siitä, että pitäisi olla aina varpaallaan, että voi kauhean, että nyt en tosissaan huomannut, että kaverilla oli aivan uudet sukat, enkä niin tajunnut sanoa mitään. Ja sitähän mä en missään nimessä tarkoita. Puhumattakaan nyt tietysti vaikeimmista asioista, että jos me nähdään, että joku ihminen seurakunnassa meille läheinen tekee semmoisia ratkaisuja, jotka ennemmin tai myöhemmin särkee hänet itsensä tai jonkun muun, niin silloinkin pitää pystyä sanomaan, että ei tiedätkö, että tuo ei ole nyt fiksua. Eikä miettiä sitä, että, no että mä käsittelen niin varoin, että mä en sano hänelle mitään. Että se ei niin kuin kuulu tämän illan aiheeseen. Et enemmän puhun semmoista kokonaisuudesta, että me opittaisiin kohtaamaan toisiamme oikein ja tuntemaan toisiamme niin, että me tiedetään, että no, tuon kanssa on hyvä toimia näin. Siihen toimii Ramin ympyräteologia äärimmäisen hyvin, mutta nyt en kyllä kehtaa Ramilta varastaa ympyräteologiaa tänään, että voitte kysyä Ramilta sitten joku kerta, että mitä se oikein pitää sisällään. Sekin on joskus illoissa kyllä tullut esiin. Toiseksi alussa, kun sanoin, että nimenomaan olisi upeaa, että niin kuin Valtteri kirjoitti meistä Facebookissa, että meidät tunnetaan ennemmin siitä, että me halutaan jakaa elämäämme toisemme ja Kristuksen kanssa, kuin siitä, että meillä on tiettyjä kaavoja tai meidän opista, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että meille oppi Jumalasta tai Raamatun sana olisi jotenkin yhden tekevää, eikä tietysti Valtterikaan sitä tarkoittanut, mutta niinhän se ei ole, että nyt kun me hyväksytään, että elämässä on rososuutta ja haasteita, niin sitten täällä saa opettaa vaikka minkälaista harhaoppia, ihan sama mitä puhuu, että kunhan vaan kaikki kukat saa kukkia, niin sitähän se ei sisällään pidä. Että sehän ei mene niin, että ajatellaan, että no joo, käännän oikeastaan toisinpäin. Että syvällinen ymmärrys Raamatusta, niin se ei tarkoita sitä, että, tai se ei sulje pois sitä, että ymmärtää sen, että ihmiset on myös helposti rikki meneviä. Oikeastaan päinvastoin, että jos sä oot kaikkien aikojen suurin teologian ymmärtäjä ja osaaja, ja osaat Uuden testamentinkin ulkoa kreikan kielellä, niin ja samaan aikaan sä ajattelet, että ihmisiä saa kohdella miten tahansa, heille saa puhua mitä tahansa, heitä kohtaan saa käyttäytyä miten tahansa, kunhan mä vaan ymmärrän Raamatun oikein, niin mä voin taata sulle, että vaikka en sanaakaan osaa Uutta testamenttia alkukielellä, niin kyllä sulla on aika paljon silloin vielä jäänyt vaiheeseen sen opin soveltaminen sun omaan elämääsi. Ja sama pätee tietenkin toisenkin päin. Jotta sä pystyt ihan oikeasti näkemään, miten arvokkaita ihmiset on Jumalan näkökulmasta, miten paljon Jeesus rakasti juuri ihmistä, niin sun pitää lukea Raamattua, jotta sä näet sieltä Jumalan näkökulman näihin asioihin. Sun pitää antaa Jumalan sanan, Raamatun opetuksen muuttaa sua niin, että sä sen pohjalta opit kohtelemaan ihmistä arvokkaana Jumalan luotuna. Sun pitää yksinkertaisesti tuntea Raamattu, jotta sitä kautta opit ymmärtämään, miten Jumala ihmistä rakastaa, miten hän ihmistä arvostaa. Koska voi hyvinkin olla niin, että sä oot luonteeltasi niitä ihmisiä, jotka niin kuin ihan luonnostaan ottaa muita ihmisiä hyvin huomioon. Ja sä oot luonteeltasi semmoinen, että sä vältät sanomasta mitään hölmöä, että sä mieluummin aina ensin vähän aikaa mietit, että no kannattaako näin sanoa. Ja se on hyvä asia, mutta onhan siinä iso ero siihen, että sun arvostus muita ihmisiä kohtaan kumpuaa siitä, mitä sä ymmärrät Raamatun opetuksen perusteella, kuinka paljon Jeesus sua ja mua rakastaa. Yksi kaveri mulle kertoi aikoinaan, että hän tietää ihmisen, joka omalla käytöksellään oli omassa seurakunnassaan jossain päin Suomeen saanut useamman ihmisen lähtemään pois seurakunnasta, ja ainakin sen perusteella, mitä mulle nyt sitten jutusta kerrottiin, niin liittyi nimenomaan siihen, että tällä ihmisellä oli, voisiko nyt sanoa, tiettyjä haasteita ymmärtää siitä, että muut ihmiset on helposti särkyviä, ja siihen olisi ilmeisesti yhdistetty tämmöinen vahva oikeassa opissa olemisen tarve. Ja sitten kun tälle ihmiselle, joka oli näitä ongelmatilanteita aiheuttanut, oli sanottu hänelle, että tiedätkö, pikkusen pitäisi miettiä, että miten muille ihmisille puhuu. Että ei voi olla niin, että aina jokaisen keskustelun jälkeen joku suuttuu ja lähtee ovet paukkuen pois. Että pitää vähän miettiä, miten ihmisiä kohtaa. Ja tämän mulle kerrotun tarinan mukaan niin hän oli vastannut, että mulle on ihan sama, vaikka koko seurakunta olisi tyhjä, kunhan täällä vaan toteutuu Jumalan tahto. Ja nyt jos sulla on ikinä ollut tuommoinen ajatus mielessä, niin mä voin tähänkin väliin sanoa, että Jumalan tahto ei koskaan ole se, että sun typerän käytöksen takia joku lähtee seurakunnasta pois, ehkä jopa menettäen uskonsa, koska sä ajattelet, että sulla on oikeus tehdä näin, koska sulla on niin vahva oppi. Niin se ei toimi. Silloin sulla on edelleenkin aika paljon kehittämistä sen kanssa, miten sä sovellat sitä, mitä sä Raamatusta luet. Noin päin se ei koskaan toimi. Joten se, että me halutaan ennemmin tulla tunnetuksi siitä, että tänne mahtuu monenlaiset ihmiset, tänne mahtuu jopa monenlaiset mielipiteet, ja täällä on tilaa elämän rososuudelle ja elämän haasteille, ja että me mieluummin tullaan tunnetuksi siitä, että me käydään tai jaetaan elämää toinen toistemme Kristuksen kanssa, niin se ei tarkoita todellakaan sitä, että meille oppi on jotenkin vähäarvoinen asia tai toissijainen asia, vaan niin, että me halutaan, että se meidän saama opetus, se mitä me kuullaan seurakunnan tilaisuuksissa, mitä me luetaan Raamatusta, että se saisi vaikuttaa meissä sitä elämää, että me ymmärretään, että toinen ihminen on helposti särkyvä ja häntä pitää kohdella oikealla tavalla. Näin lopuksi on vähän ehkä hassua sanoakin tämä, mutta mä en usko, että tämä oikeastaan on meidän seurakunnan suurin ongelma millään tavalla. Mä en usko niitä ainakaan, tai sitten mä en ole nähnyt vaan asiaa, mutta joskus on tietysti ihan hyvä muistuttaa ennen kuin mitään ongelmia tulee, että muistapa, että se, joka sun vieressä istuu, tai varsinkin se, joka istuu toisella puolella salia, niin hän saattaa hyvinkin olla ihminen, joka menee helposti rikki, joten älä jatkossakaan muuta toimintatapoja huonompaan suuntaan. Mutta siitä huolimatta, että mä en usko, että tämä on meidän suurin ongelma, niin kyllähän meillä tekemistä vielä riittää. Ei me vielä täydellisiä tässäkään asiassa olla. Meillä on opittavaa vielä siinä, että miten me panostetaan ihmissuhteisiin, mitä tässäkin seurakunnassa on, ja mitä totta kai sulla on elämässä seurakunnan ulkopuolella. Kyllä meillä siinä riittää opittavaa. Kyllä meillä riittää opittavaa siinä, että me opitaan tuntemaan toinen toisemme paremmin, jotta me tiedetään heidän taustat, ajattelutavat, lähtökohdat ja myöskin ne kipupisteet. Ja kylläpä meillä todennäköisesti riittää opittavaa myöskin siinä, miten me otetaan ihminen, joka ensimmäistä kertaa tulee vedähenkeä seurakuntaan, miten me hänet otetaan vastaan. Mutta mä uskon, että me tehdään sillä saralla jo paljon asioita oikein. Mutta mä toivon, että me jatkossakin pidetään siitä huolta, että onpa ihmiset mitä mieltä tahansa vedä henkeä seurakunnasta, niin kukaan ei koskaan pääse sanomaan, että no joo, että siellä ne ei kyllä ota muita ihmisiä huomioon, että siellä me kohdellaan aivan ihmeellisellä tavalla. Niin siitä meidän täytyy pitää huolta, että kukaan ei koskaan pääse tämmöistä sanomaan, vaan mieluummin niin päin, että vaikka joku olisi muuten kovasti eri mieltä meidän toimintatavoista tai mistä tahansa, niin hän sanoisi, että no kävin siellä ja pakko on kyllä sanoa, että kyllä ne ystävällisesti otti mut vastaan. Tuntuu, että ne ymmärtää, että mä oon ihan ihminen siinä, missä hekin. Niin tullaan edelleenkin siitä tunnetuksi, että tänne mahtuu elämän rosoisuus ja haasteet. Rukoillaan.